I dag stiller vi det spørgsmål, om man kan være til for en anden. Er det sundt at være til for en anden? Eller er det selvudslettende? Eller hvad er det egentlig? Og vi skal møde nogle personer, der på forskellige måder er til for en anden. Og den første er Johannes Døberen, og ham læser vi om her i kapitel 3, vers 25-36. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle, og den, der er af jorden, er overfladisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Men den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandtro, for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faren elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv, og den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Det er sådan, at når man læser hos Johannes, evangelisten Johannes, så kan man ikke altid helt finde ud af, hvornår slutter det, Jesus har sagt, eller det, Johannes Døberen i det tilfælde, hvornår begynder det, som evangelisten Johannes siger. Men jeg har prøvet at dele teksten op her, så I kan få fornemmelsen. Det er noget af det, man skal vende sig til hos Johannes. At Johannes på baggrund af det, Johannes Døberen har sagt, bringer den her forkyndelse ind om Jesus. Og vi har altså et billede af ham her. Det er jo ikke sikkert, at han så sådan ud. Det ved vi faktisk ikke noget om. Men det her, det er malet af Cabanel, der var hofmaler for Napoleon. Og man kan næsten forestille sig, at når man er hofmaler for Napoleon, så er man blevet valgt, fordi at man kan male sådan nogle lederskikkelser. Og det er altså Cabanels bud på, hvordan Johannes Døberen han fremstod. Og jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at have ham med i din cellegruppe. Eller som kollega, vel? Altså, der er et eller andet ved Johannes, der er dybt fascinerende og også dybt skræmmende. På Jesu tid, der var det mest citerede ord fra Gamle Testamentet, det som man brugte mest, det man prædikede over, det man citerede mest, var det her ord fra Esajas bogen. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for Gud i det øde land. Så Johannes trådte ikke ind i ingenting. Nej, Johannes trådte ind i en kæmpe forventning. Der var simpelthen en forventning om, at Gud ville gøre noget i Israel. Og man citerede de her profetier fra Esajas, særligt det her sted. Man havde en forventning, at der ville komme en bevægelse fra ørkenen. Man kan også sige det på den måde, at på Jesu tid var der en stærk fornemmelse og atmosfære i Israel af, at nu er det vist på tide, at Gud selv bliver konge igen, for vi er godt nok træt af dem, vi har. Sådan kan man jo have det med præsidenter og ledere, ikke? At man tænker, bare Gud selv vil blive konge. Og sådan var det i hvert fald i Israel. Så Johannes trådte ikke ind i ingenting. Han trådte ind i en tid, hvor der var den her grøde, den her forventning. Og der sagde han, ligesom Jesus sagde, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og så sagde han, I skal alle sammen døbes, det sagde han til Israels folk. Og det var meget provokerende, fordi jøder blev normalt ikke døbt. Dem, der blev døbt, det var dem, der var proselytter og blev jøder, men ikke var født som jøder. Dem, der konverterede. Så Johannes, han siger, jamen også jer, der er født jøder, jer, der er paksfolket, I skal døbes. Der er ikke nogen, der kan leve med Gud, uden nu at blive omvendt og blive renset og blive forberedt. Det var meget provokerende. Det svarer til, at Anders Michael stillede sig herop efter min prædiken og sagde, nu nulstiller vi alle medlemskaber her i menigheden. Alle skal på medlemskursus igen og starte forfra og finde ud af, om de vil være medlemmer eller ej. Det er den følelse, Johannes har skabt omkring sig. Sådan kan man ikke opføre sig. Alligevel kom mange til ham, fordi de tænkte, måske er det ham, der bringer den tid, hvor Gud selv bliver konge i Israel. Vækkelser har altid ledende skikkelser, som går foran. Og Johannes, han samlede simpelthen store skarer. Og han var på en måde, så det var svært at være neutral. Selv de religiøse ledere i det religiøse hierarki i Jerusalem kom ud til ham for at finde ud af, hvem han var. Jeg husker en ældre mand, der jeg mødtes med en gang imellem her i Aarhus. Han lever ikke mere, og han bad fast for mig og min familie. Og han var så gammel, at han kunne huske, at der var vækkelse, sådan en folkelig vækkelse i Silkeborg. Og han fortalte, at da han var ung, så kammeraterne, som ikke var en del af missionen, som ikke var blevet omvendt, de gik og talte om, hver gang der skulle være missionsuge i Silkeborg, gav vide, hvem der ryger i år. Hvem der ikke kan stå imod vækkelsen, når ånden kommer over Silkeborg. Sådan er det, når der er vækkelse. Der er sådan en atmosfære. Hvem kan stå imod? Og det går godt for Johannes. Det vokser. Det er faktisk en stor bevægelse, han leder. Og på det her tidspunkt, indtil nu, havde den været langt større end den bevægelse, Jesus var ved at danne. Og Johannes har nogle disciple, og de kan godt lide at hænge ud om ham. Og de har set, at Jesus og Johannes har mødt hinanden, og de har set, at Jesus har ladet sig døbe af Johannes. Og det har de taget som en dyb anerkendelse af den her vækkelse. Og så opdager de nu, at nu går det altså bedre på den anden side. Der er simpelthen flere til møderne over hos Jesus, end der er hos Johannes. Det ser ud som om, det er ved at blive større, end det de er en del af. Så de kommer til Johannes og siger, Johannes, ham derovre, på, der døbte du mødte på den anden side, alle kommer til ham. Det er lidt træls, ikke? Og det er jo sådan, at vi testes på to måder i vores tilværelse. Nu kommer den ultimative test for Johannes, for den ene test er den, man har, når ingenting lykkedes. Den anden test er den, man har, når mange ting og alting lykkes. Og det var der, Johannes var. Så nu bliver han testet. Er han egentlig tilfreds med sin rolle som en, der baner vej for en anden? Eller bliver det nu alligevel for meget for Johannes? Nu hvor han hører om, hvad der faktisk sker omkring Jesus. Og Johannes giver tre svar, som vi skal standse op ved en for en. Det første, Johannes siger til hans disciple, der kommer, det er, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have det givet fra himlen. Et menneske kan ikke, og sådan skal vi forstå det, i Guds rige, tage noget som helst, uden at have fået det givet af Gud. Det finder Johannes frihed i. Hvis Gud virker kraftfuldt gennem Jesus, så gør han det, fordi Gud har givet ham det. Og Johannes lige sådan kan vende ind mod sig selv og sige, jeg har fyldt den opgave, jeg havde fået fra himlen. Det er et godt princip. Det næste er, siger Johannes, jeg er ikke Messias. Ha' nu ikke den forventning til mig, at jeg er Messias, at jeg er Kristus. Kongen, den nye Davids konge, det er jeg ikke. Jeg er sendt forud for ham. Men andre Johannes siger, jeg har én rolle, som Gud har givet mig. Pres mig ikke ind i en anden rolle. Det var ikke ved Johannes' fødsel, at engleskarne var der, og Guds herlighed strålede. Det var ved Jesu fødsel. Og for det tredje siger Johannes, det er faktisk min glæde, at det er sådan. Tænk sig, at jeg var kommet for at forberede, at mennesker skulle møde Messias Jesus af Nazaret. Og det sker nu. Så Johannes siger, det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Ordet, der bruges her på græsk, er plero. Det betyder, at man gennemveder noget. Johannes siger, jeg er så fyldt af en glæde nu, at det bliver gennemvedet af det. Og så giver Johannes os et billede. Og det kommer her. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Vi har lige et enkelt problem. som danskere her, fordi vi er vant til, det er bruden, vi venter på. Men i Israel var det altså brudgommen, man ventede på. Og så bruger Johannes udtrykket om sig selv, at han er brudgommens ven. Det var sådan i Israel, når der var bryllup, så havde både brud og brudgom en ven. Vi vil kalde det en best man, en forlover. Det er det samme, som skulle forberede og hjælpe dem med at forberede brylluppet. Vi har det vist ikke så meget i Danmark. Jeg husker, at jeg blev gift, var der altså ikke nogen, der havde snakket om forlover. Men det kan også være, jo, fordi jeg er ude på landet eller sådan noget, jeg ved det ikke. Men måske er det ved at komme mere her, men i England og USA, hvis man er til bryllup, så er der ofte en eller flere bestmen eller bridesmaid. Og her står to. De er klædt, nogenlunde ens, men vi ved godt alle sammen, den ene er brudgommen, den anden er bare brudgommens ven. Og man kan godt stå og smile inden vielsen, men på et tidspunkt, så går det op for dem, ikke også? At jeg var kun brudgommens ven. Jeg var ikke brudgommen. Det var ikke mig, der vandt pigen. Og jeg kan godt forstå den bryllupsfotograf, han har haft det sjovt, da han så det var skrevet under skoene. Johannes går så langt, så han siger, jamen jeg er brudgommens ven. Og når man er brudgom eller forlover, når brudepart er der, så træder man til side. Ja, jeg bliver mindre, siger Johannes, og han bliver større. Og det har ikke noget med janteloven at gøre. Det er bare Johannes, der beskriver, hvad vil det sige at være en forlover. Nu er min rolle opfyldt. Nu er bruden og brudgommen her. Det er dem, alle kigger på. Det er ikke mig. Hvad er det, Johannes peger på? Han peger på at være en efterfølger af Jesus. Det betyder at have en anden herre end sig selv. Han peger frem mod evangeliet. Han så det stykkevist, men han vidste, hvem Jesus var, at han var Kristus Messias. I dag handler det altså om, om vi har hovedrollen, eller vi er tilfreds med at have en birolle. En efterfølger af Jesus har ikke hovedrollen, for den har Jesus. Det er troens væsen. Det er ham, der er herre. Min opgave er at lade mig forme i hans billede. At vokse, så jeg begynder at ligne ham. Det er som at være med i et drama, hvor en anden har hovedrollen, og du har en birolle. For det første ligger der en meget stor frihed i det. Jeg skal ikke skabe min egen identitet som en efterfølger af Jesus. Nej, jeg får identiteten fra ham i tro og efterfølgelse. Jeg er Guds barn. Så hvilken frihed at læne sig tilbage og sige, det er okay at spille birollen i tilværelsen. Jesus tager hovedrollen. Men der ligger så også en forpligtelse i det. For det er faktisk en vigtig birolle. Det var en meget vigtig birolle, Johannes havde bestemt, og det var han klar over. Det handler ikke om janteloven. Ja, der ligger den forpligtelse, at jeg udfylder min birolle, så godt jeg kan, den opgave, som er lagt hen til mig. Tonen 4. søndag i advent, tonen om Johannes Døberen den her dag, er helt modsat tidsånden i vores samfund. Tidsåndens evangelium er, det handler om dig. Du skal tage styringen i dit eget liv, som jeg så en overskrift for nylig. Du skal faktisk vælge dit eget køn og din familieform. Du skal skabe dig selv. Du skal ikke være kuet af traditionen. Du skal være kulturelt frisat. Johannes Døberen står som et modbillede til alt det der. For han fandt glæde i at være til for en anden. Og vi skal komme med et aktuelt eksempel fra den her måned på det, jeg her kalder tidsånden. Og det kommer her. Christian Jensen, vores tidligere finansminister, har meldt offentligt ud i pressen, at han skal skilles. Og nogle af jer vil tænke, det er upassende at tage en familietragedie frem i en prædiken, og det er det egentlig også. Men jeg vælger at gøre det, fordi han selv er gået offentligt ud, og dermed har gjort det til et anliggende for offentligheden. Og han sagde sådan her til Berlingske Tidende: "Jeg har fået stærke følelser for Pernille." Det er altså hende, han er blevet vild med. "Og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Kærlighed er en følelse, der er svært at styre, og så er man nødt til at tage konsekvensen." Og han vedgår sig, at det er svært. Ja, han vedgår sig egentlig i interviewet, at på sin vis er det også en tragedie, han er blevet en del af. Det er et meget mærkeligt interview. Overfor det kunne Katrine Winkelholm selvfølgelig ikke, som Klumme skriver i Jyllandsposten, lade være at sige noget. Og det kommer her. Hun skrev sådan her bagefter: "En ting er imidlertid, at tingene går galt. At folk ender med at blive skilt. Det er sørgeligt, men det hører med, når vi nu er en falden og uperfekt verden, vi lever i. Noget andet er, når man ophøjer utroskab til noget beundringsværdigt, så siger vi goddag til kynismen, hjerteløsheden og djungleloven. Det handler jo altid om den anden. Det er den anden, man er tro overfor. Det er den anden, man har lovet troskab. Man træder på, når man er utro ens næste." Det her handler ikke om konkrete personer, men det handler om ånd. Det handler om, hvad kærlighed er. Det handler om to forskellige måder at forstå tilværelsen på. Og det er vi nødt til at forholde os til. En helt anden historie går langt tilbage, 1953, da den engelske dronning Elizabeth, som stadig er på tronen i bedste velgående, skulle have sin kroning. Efter grundloven i Danmark i 1849, så kroner vi ikke længere konger og dronninger, vi udråber dem, men i England er der mere pomp and circumstance, så man kroner dem. Så hun blev kronet og salvet. Og den første, der skulle bøje sig ned for hende, den første hertug af alle hertugerne, var hendes mand, The Duke of Edinburgh. I kan se det på billedet her. Han knælte ned for hende, og han sagde: "I, Philip, Duke of Edinburgh, do become your liege man of life and limb and of earthly worship." Altså: "Jeg, Philip, hertug af Edinburgh, bliver din undersåt med mit liv og helbred og jordisk tilbedelse." Man kan stadigvæk finde klippet. Det er faktisk en meget voldsom scene. Det er så kontrært til alt, hvad vi i dag bliver opdraget med. Det er kontrært til tidsånden. At nogen siger, jeg er til for en anden. Jeg giver mig hen nu. Og for nogle få år siden ved hendes jubilæum, kunne vi se prins Harry sige i et interview, jeg tror det var BBC, der lavede det, at hun kunne aldrig, aldrig have klaret sit embede uden Philip og det, han var for hende. Det var barnebarnets vidnesbyrd. Det står som et modbillede til at sige, at kærlighed er en bare en følelse, og nu har jeg en ny følelse. Det står som et modbillede til, om det handler om mig eller om den anden. Vi har simpelthen alle sammen brug for, at nogen vil være den anden for os. Vi har alle sammen brug for, at nogen vil være der for os. Både når vi tager os ud fra vores bedste side, men især når vi ikke gør. Alternativet bliver simpelthen et grusomt samfund. Og hvordan kunne Johannes sige: "Jeg er bare glad nu. Nu kommer han, som er brudgommen, Messias." Det kunne han, fordi jeg tror, han fornemmede, at Jesus kom for at være der for os alle sammen. Jesus var med hele sit liv til for en anden end sig selv. Det fornemmede Johannes. Og det er klangbunden i de gode nyheder i dag. At Jesus selv valgte at give afkald. Tage en tjenerskikkelse på at blive et menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig belydig ind til døden, døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og givet ham navnet over alle navne. Hvad er de gode nyheder 4. søndag i advent? På for det første. Du kan og skal ikke spille hovedrollen i livets største drama. Den rolle har Jesus i dit liv, hvis du tror på ham, og du er dømt. Det næste. Du har en vigtig birolle i at være til for en anden. At tjene Gud og det næste. Og det tredje. Den glæde, som det giver, er den største glæde, der findes. Den er plero. Den gennemveder hjertet og sindet. Lad os rejse os og bede sammen. Far, så blev det fjerde søndag i advent. Så blev det ind under jul. Og vi møder Johannes, din udsending, som siger, alt er vel. Han kunne også være blevet misundelig. Han kunne være blevet bitter. Han kunne være blevet skuffet, men han sagde, det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Den gennemveder mig, at folk render efter Jesus. Det var det højeste for Johannes. Himmelske far, må det også være det højeste for os. Så Jesus, vi giver dig hovedrollen. Det var over dit navn og dig alene, at englene sang. Fred til mennesker med Guds velbehag. Det var over dig, at Guds herlighed forblev og var. Og det var i den herlighed, at du blev menneske og levede et liv som mit, og gik hele vejen for mig, for en anden end dig selv. Ind til døden, døden på et kors. Giv mig mod til at tage min birolle på mig, og at være til for min næste, min nabo, for menigheden, for min ægtefælle, for mine børn. Også i den her jul. Og giv mig glæde ved at pege hen på dig. I alle forhold. Derom beder vi i dit mægtige navn. Amen. Og lad os bare lige tage plads et øjeblik og lige sidde stille. Med den her, i forlængelse af den her bøn, og lige sidde i vores tanke med det her spørgsmål. Hvem er den anden, jeg særligt skal være til for i den her jul? Så bare lige være stille over for det spørgsmål. Hvem skal jeg være en næste for? En, der er til stede.